Mirëmëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Studentët protestojnë sot para rektoratit të Universitetit të Prishtinës pasi duan shfuqizime në një vendim të Senatit që u lejon vazhdimin e doktoratës. 4 persona kanë vdekur dhe 15 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm që ndodhi sot në mëngjes në qytetin pakistanez Rawalpindi. 10 persona raportohet të jenë lënduar gjatë përleshjeve mes protestuesve dhe policisë në Kiev, sot ndërkaq që shtirë një tryezë për bisedime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se konsumimi i marihuanës nuk është më rrezikshëm se konsumimi i alkoolit. Për këto dhe materialet të tjera me gjersisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Studentët pritet të protestojnë sot para rektoratit të Universitetit të Prishtinës për siç thon padrejtësit që po bëhen me kandidatët për doktoraturë. Sipas një njoftime dërguar medieve thuhet se qëllimi i protestës është shfaqje pakënaqësisë së disa studentëve kandidat për doktorat, të cilët kanë ngelur jashtë listave të kandidatëve të pranuar. Kjo thuhet se është krijuar si pasojë një vendimi të cilin ata e konsiderojnë si të jashtëligjshëm të Senatit të Universitetit të Prishtinës, andaj kërkojnë që i njëjti të shfuqizohet dhe ata të rikthehen në studi. Një shpërthim i fuqishëm ka dridhur të hënën në mëngjes banorët e qytetit pakistanez Rawalpindi, ndërsa sipas policisë, 4 persona kanë vdekur dhe 15 të tjerë janë plagosur. Policia po heton nëse bomba është detonuar nga një sulmues vetvrasës apo me teledirigjues. Rawalpindi është qyteti më i afërt me Islamabadin dhe aty gjendet edhe shtabi i ushtrisë pakistaneze. Ky incident vjen 24 orë pasi në rajonin veriperëndimor të Pakistanit militantë taliban kryen një sulm të përgjakshëm nga i cili vdiqën 20 ushtarë dhe u plagosën 30 të tjerë. Kanë vazhduar edhe gjatë natës përleshjet ndërmjet të protestuesve antiqeveritar dhe policisë ukrainase në Kiev. Sipas ministrit të brendshëm, 10 policë dhe protestues janë lënduar. Për të qetësuar gjendjen, presidenti Janukovic ka ftuar forcat opozitare në tryezë bisedimesh për të gjetur një zgjidhje për krizën. Ish-kampioni i botës në boks Vitali Klitschko bëri të ditur se të hënën do të themelohet një komitet për zgjidhjen e krizës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të pezullojnë të hënën sanksionet kundër Iranit, ndërsa në anën tjetër Teherani duhet të nisë me kufizimin e pasurimit të uraniumit që në hapat e parë për të adresuar frikën nga dëshira e Iranit për të krijuar arme bërthamore. Inspektorët e Asociacionit Ndërkombëtar për Energji Bërthamore duhet të dërgojnë një raport sot paradite e më pas 6 fuqit botërore pritet të ulën në tavolinën negociatore me Iranin për ta shtjelluar dokumentin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se pirja marihuanës nuk është shumë më rrezikshme se sa pirja alkoolit, por ligjet kundër tij janë zbatuar në mënyrë jo të drejtë. Komentet e tij janë publikuar në një intervistë për New Yorker, ku presidenti Obama bën të ditur se si i ri ka konsumuar marihuanë dhe se nuk dallon shumë nga cigaria sipas tij. Nuk mendoj se pirja marihuanës është më e dëmshme se alkoholi dhe do të ishte më pak i rrezikshëm në suaza të ndikimit që ka ndaj konsumimit individual, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan ka nënvizuar se nuk inkurajon askënd që të konsumoj marihuanë, njëjtë si që thot, tua ke shpjeguar edhe dy vajzave të ti. Forcat meksikane të sigurisë kanë prangosur 38 persona në rajonin problematik Michoacan, përfshirë edhe shefin e narkokartelit famkeq Knights Temple, lajmërojnë autoritetet atjeshme. 37 vjeçari Jesus Vasquez Mahias, i cili njihet ndryshe dhe si altor, është kapur bashkë me dy burra të tjerë dhe është akuzuar për krim të organizuar, konfirmoi sekretari përgjithshëm i sigurisë kombëtare në Meksiko. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë ku në linjë të drejtë për drejtë i kemi kolegun Zenel Buzuko. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Gazetat po shkruajnë sërish për mandatin e Oleksit se ai pritet të ndryshojë si vjet apo jo.
Po, Fatmir, si pas të përdisme skuaditore, Bashkimi Evropian dhe Kosova pajtohen se Uleksi do të përfundoj mandatin nëse jo në qërshor, atër kjo pritët bëhet në shtator. Njëherë, si shtekson gazeta, Prishtina dhe Bruxelli pajtohen se do të pasohet me një prani të re të Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe të ligjit, me një prani shumë të vogël dhe me detyra shumë monitoruese, mentoruese dhe këshillëdhënëse. por si çka vënë pa gazeta ende nuk ka pajtim rreth fuqive eventuale ekzekutive për prokurorët dhe gjykatësit ndërkombëtar, të cilët do të inkorporoheshin në gjykatat e Kosovës. Mirpo, siç vlerëson e përditshmja koeditore, rrezik për Kosovën paraqet edhe ideja që Ulexit ketë një prani të ndryshme në veri nga ajo në pjesët tjera të vendit. Shkruan postierësh e përditshmja koeditore. Fatmir.
Pas zgjedhjeve lokale janë ngritur edhe zërat për zgjedhje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Çfarë ka për këtë temë?
E përditshmja e Kosovës sot vlerëson si injorimi që kreu i LDK-s Sisa Mustafa po bën kërkesave të krahut të ish-presidentit Fatmir Sejdiu për reforma të thella mund t'i kushtoj liderit të kësaj partie me humbjen e postit të kryetarit dhe ndarjen në dysh të partisë më të madhe opozitare e cila më tonë të fitoj zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Sipas analistëve politike, vetë një zgjidhje do të ishte marrëveshja që LDK-ja të mbajë një kuvent përgjithshëm zgjedhor, duke zgjedhur dikë tjetër në pozicionin e liderit të kësaj partie për shkak të përçarjes së Isa Mustafës se Fatmir Sejdiut, në cilën përçarje rolin kryesor po e luan, siç thuhet, klani i Hamitëve, shkruan e përditshmja Kosova Sot. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke zgjedhur në thuaj?
Nga përditshmja tribunave çojmë shkrimin që ka për temë formimin e institucioneve komunale të dalë nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Gazeta thekson se njëra nga dilemat e komunave të ndryshme të Kosovës vazhdon të mbetet nëse ato duhet kenë ose jo nën kryetar për komunitete dhe zëvendës kryesues. Kjo dilemë në komuna ka ardhur duke u bazuar në ligjin për veçqeverisjen lokale, i cili decidivisht thekson detyrimin që komunat cilat kanë mbi 10% të komuniteteve pakis të emërojnë një nën kryetar të komunave si dhe zëvendës kryesues të kuvendit. Por, meqense në mandatin e kaluar komuna e Rënillugut dhe disa të tjera, edhe pse nuk kanë pasur 10% të komuniteteve pakis, kanë emëruar nën kryetar për komunitete. Këtë avaz edhe si vjet kanë filluar të ndjekin disa komuna që në tonë nuk ka as 5% të komuniteteve pakis, shkruan e përditshmja tribuna.
Ishte kolegu jon Zenit Buzukun, ndërsa ne vazhdojmë tutje me programin. Në Kosovë ende nuk aplikohet numri ndërkombëtar i llogarisë bankare pasi nuk është përcaktuar nga autoritetet gjetëse ndërkombëtare. Autoritetet në Prishtinë ndërkaq theksojnë se po bëjnë përpjekje që të pajisen me këtë kod, kurse ekspertët e ekonomisë thonë se aplikimi i banit mundson uljen e kostos së transaksioneve financiare. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pas përdorimit të Swift kodit bankar të Republikës së Kosovës nga institucionet financiare në vend, autoritetet kompetente në Prishtinë janë në përpjekje të pajisin edhe me numrin ndërkombëtar të llogarisë bankare, i njohur me shkurtesën IBAN, bëjnë të ditur zyrtar të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Numri ndërkombëtar i llogarisë bankare apo IBAN quhet formati i numrit të llogarisë bankare, i cili format standardizon identifikimin ndërkombëtar të llogarive bankare dhe është në përdorim nga shumë shtete në botë. Qëllimi parësor i përdorimit të formatit IBAN sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore është zvoglimi i rrezikut të gabimeve në transkriptimin e numrave të llogarive bankare. Florim Magjarraj, këshilltari i lartë i Bordit Ekzekutiv për tregjet, instrumentet dhe infrastrukturën financiare në Bankën Qendrore të Kosovës, tha se në Kosovë ende nuk është zbatuar formati IBAN i llogarive bankare për arsye të mos listimit të Kosovës në regjistrat e zyrtarë të Kombeve të Bashkuara.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është duke angazhuar me institucionet relevante ndërkombëtare për mundësimin e implementimit të formatit IBAN të llogarive bankare. Përdorimi i formatit IBAN të llogarive bankare do të lehtësonte pagesat ndërkombëtare hyrëse në Kosovë, duke mundësuar kontroll plotësues në bankën e jashtme të saksisë së llogarisë bankare të përfituesit në Kosovë.
Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se aplikimi i numrit ndërkombëtar të llogarisë bankare do të përshpejtojë edhe më tepër transaksionet bankare. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se zbatimi i Swift kodit bankar i ka hapur rrugën që edhe IBAN-i të përdoret në Kosovë. Mungesa një IBAN-i shtetror, thotë ai, ka rritur koston e transaksioneve financiare të Kosovës në raport me bankat e jashtme.
Dhe njëkohësisht e ka vështërsuar transakcionin e pagesave nga Kosova jashtë vendit. Unë mendoj se tani është detyrë e Bankës Qendrore të Kosovës që t'i plotësoj kriteret që pas marrjes së kodit të vazhdohet me hapin e dytë dhe Kosova të izohet me IBAN.
IBAN, thot Gashi, është një kategori ekonomike cila krijon favore për shtetet të cilat e posedojnë.
IBAN i mundëson Kosovës që të shpejtoj dhe të ullë koston e transakcioneve financiare me botën e jashtme dhe njëkohësisht e rritë shpejtësinë e transakcioneve financiare. IBAN-i është një kod identifikues elektronik shtetëror i cili të gjitha pagesat dhe transakcionet ndërkombëtare që posedojnë një IBAN të tillë, ato identifikohen me kodin shtetëror respektiv.
IBAN është numri ndërkombëtar i llogarisë bankare dhe ky koncept u krijuan nga Komiteti Evropian për Standardet Bankare, nga Organizata Standardeve Ndërkombëtare dhe është një standard i miratuar në nivel ndërkombëtar. Bankat në Shqipëri që nga viti 2009 sigurojnë klientët me IBAN për çdo llogari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në Maqedoni ku marrveshja për kodin zgjedhor që arrit në prag të publikimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale thuhet se ka rëndësi për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Por analistët në shkrup shprehin dyshime se dhe kjo marrveshje ndërpartijake do të përfundojësit më parëpshmet pa u respektuar dhe zbatuar. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Marrveshja arritur ndërmjet partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor paraqet shans që fushata e partive dhe rezultati i zgjedhjeve në të ardhmen të mos jenë objekti polemikave dhe i kontestimit nga subjektet të caktuara politike. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve juridike dhe politike duke komentuar këtë marrveshje të pranuar nga të gjitha partitë politike me përjashtim të PDSH-s opozitare për shkak të, siç ka deklaruar, mungesës së dialogut të mirëfillt dhe dëmit që do të ketë vota shqiptare. Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se me rëndësi është që kjo marrëveshje të zbatohet, pasi edhe kjo mund të përjetoj fatin e shumë marrëveshjeve të ngjashme, siç është edhe ajo e fundit për incidentin në Kuvend, e cila është nënshkruar madje mendimin e faktorit ndërkombëtar, por që ende nuk ka gjetur zbatimin në praktik.
Padyshim se është për të përshëndetur, por përsëri mbetet sfida më e madhe respektimi i plotë i marrëveshjeve, edhe sa të fundit të radhës të mos të fatin e marrëveshjeve të tjera, të cilat i kanë arritur gjithmonë përpara deri po në fakt ato kanë mbetur të pa implementuar në praktik.
Thot Maksuti, ndryshimet në kodin zgjedhor veç tjera shparashojnë ndarjen e partive nga pushteti. Pra ajo u ndalon në zyrtarëve aktivitete promovuese gjatë fushatës. Harxhimi i mjeteve buxhetore do të jetë transparent, ndërsa donacionet do të jenë të kufizuara deri në 50.000 euro. Ndryshimet parashohin që përshkelësit e këtyre pikave të marrëveshjes të ketë dënime me burg nga 6 deri në 5 vjet. Po ashtu është rregulluar edhe çështja e reklamimit në media dhe prezantimi i barabartë i subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ndryshimet thuhet se janë në përputhje me rekomandimet e OSBE-s dhe të Bashkimit Evropian, ku Maqedonia synon të antarësohet.
Padyshim se një nga kriteret që duhet të çojë Maqedonia për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian është padyshim zgjedhje të lira, korrekte të qeta, edhe pse në fund të fundit të çfarë zgjedhësh ne do të kemi në një shtet, varet nga gjithë teknika demokratike e organizimit të zgjedhjeve në një shtet.
Shprehet Mersim Maksuti, profesor në Universitetin e Tetovës. Nikola Dujoski, analist politik dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se rasti i fundit me kodin zgjedhor është edhe një dëshmi se partitë nëse duan mund të arrijnë marrëveshje edhe për çështjet e mëmadhore, por këtë ato nuk e bëjnë me që në agjendën e tyre nuk janë interesat madhore të shtetit, por ato personale dhe partijake.
Dogovore moženi za pokrupni te prašanja, međutim naše to opštevstvo i dalje da rečem našite političari ne se zreli za tolku.
Marrëveshje janë të mundshme edhe për çështje më të mëdha. Por më duhet të them se shqyteria jone para se gjithash politikanët nuk janë të gatshëm për këtë. Konsideroj se në Maqedoni dhe për një kohë të gjatë, partitë do të bëjnë marrëveshje në bazë të interesave të tyre partijake dhe jo të shtetit, thot Dujoski. Ai vlerëson se për momentin është më rëndësi që kjo marrëveshje të zbatohet, me që nëse ndodhe kundërta, kjo dhe më tepër do të rëndonte procesin e integrimit të vendit. Marrëveshja për kodin zgjedhor u arrit në prag të shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, të cilat duhet të mbahen deri në fund të muajit mars apo fillim të prillit, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që paralelisht me presidencialet të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtoj më një titull kryesor. Studentët sot protestojnë para rektoratit të Universitetit të Prishtinës pasi duan shfuqizim në një vendim të Senatit që u lejon vazhdimin e doktoratës. Irani për pak kohë pritet të nisë me zbatimin e marrëveshjes së lidhur me fuqitë botërore për pezullimin e pasurimit të uraniumit. Policia meksikane ka arrestuar 38 persona të dyshuar si pjesëtarë të kartelit Knights Templo në mesin e tyre dhe narkobosin El Toro. Presidenti i Shteteve të Bashkuara thot se konsumimi i marihuanës nuk është më i rrezikshëm se konsumimi i alkoolit. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dukim.